สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Confessions of an Economic Hitman เป็นหนังสือสารคดีเชิงเปิดโปงและบันทึกความทรงจำทางการเมืองเศรษฐกิจโดยจอห์นเพอร์กินส์ผู้เคยทำงานในเครือข่ายที่เขาเรียกว่า Economic Hitman หรือผู้ปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานคลาสสิก Confessions of an Economic Hitman และเพิ่มเนื้อหาใหม่จำนวนมากเพื่ออธิบายว่าระบบอิทธิพลเชิงเศรษฐกิจได้ขยายตัวจากเวทีโลกเข้าสู่สหรัฐอเมริกาอย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าอดีตแต่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของ corporatocracy นี่การบิดเบือนข้อมูลการใช้อำนาจทางการเงินเป็นเครื่องมือควบคุมประเทศและสังคมหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคำให้การจากคนในระบบกับบทวิจารณ์โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่พร้อมเสนอทางเลือกเชิงปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ที่ผู้เขียนเรียกว่า life economyผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือสารคดีเปิดโปงที่ขยายจากบันทึกส่วนตัวสู่การวิจารณ์ระบบโลกสับจุดเด่นของเล่มนี้คือการนำประสบการณ์ส่วนตัวของเพอร์กินส์มาใช้เป็นฐานในการอธิบายโครงสร้างอำนาจที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการสารภาพผิดหรือเล่าเหตุการณ์ในอดีตจัดวางเรื่องราวของ Economic Hitman ให้เป็นภาพรวมของระบบที่เชื่อมโยงบริษัทใหญ่ธนาคารรัฐบาลและชนชั้นนำเข้าด้วยกันการขยายเนื้อหาจากฉบับแรกทำให้ประเด็นไม่ได้หยุดอยู่ที่การแทรกแซงในต่างประเทศเท่านั้นแต่เชื่อมต่อไปถึงรูปแบบอิทธิพลที่แพร่เข้ามาในสังคมอเมริกันด้วยวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้หนังสืออยู่ในหมวดสารคดีเชิงการเมืองและเศรษฐกิจที่เน้นการเปิดโปงไม่ใช่งานวิชาการเชิงทฤษฎีล้วนผู้เขียนใช้มุมมองจากคนในระบบเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่ากลไกอำนาจไม่ได้ดำเนินผ่านการใช้กำลังอย่างเปิดเผยเสมอไปแต่ผ่านสัญญาเงินกู้และการกำหนดรอบความจริงที่ดูเหมือนปกติประเด็น2ไกนี่และการพัฒนาเป็นเครื่องมือควบคุมประเทศแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าโครงการพัฒนาและเงินกู้ระหว่างประเทศสามารถกลายเป็นเครื่องมือทางอำนาจได้อย่างไรเพอร์กินส์ชี้ว่าประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มักถูกชักจูงให้กู้เงินก้อนใหญ่เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการขนาดมหึมาซึ่งภายนอกดูเหมือนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแต่แท้จริงแล้วอาจเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทและกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ฝ่ายเมื่อหนี้เพิ่มสูงประเทศเหล่านั้นก็จะถูกกดดันให้ยอมตามเงื่อนไขการเมืองเศรษฐกิจหรือทรัพยากรหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์หนี้ในฐานะภาระการเงินธรรมดาแต่เสนอว่าหนี้เป็นกลไกสร้างความยินยอมแบบบังคับโดยใช้ภาพลักษณ์ของความช่วยเหลือและความก้าวหน้ามาบดบังความไม่สมดุลของอำนาจประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านมองโครงการพัฒนาแบบเดิมอย่างระมัดระวังมากขึ้นและตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ที่ประกาศไว้นั้นตกกับใครกันแน่ประเด็น3 corporatocracy และเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมทุนการเมืองและความรุนแรงหนังสืออธิบายแนวคิด corporatocracy ว่าเป็นเครือข่ายอำนาจขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบริษัทธนาคารรัฐบาลที่ร่วมมือกันและชนชั้นนำที่ได้รับประโยชน์ระบบนี้ไม่ได้พึ่งการบังคับทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่ใช้เครื่องมือหลากหลายเช่นการบิดเบือนข้อมูลสัญญาไม่เป็นธรรมสินบนการขู่เข็นตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อทุนและในบางกรณีความรุนแรงโดยตรงจุดสำคัญคือหนังสือพยายามทำให้เห็นว่าความรุนแรงของระบบไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาพสงครามหรือรัฐประหารแต่แทรกอยู่ในองค์สร้างปกติของธุรกิจและนโยบายสาธารณะการจัดวางเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองอำนาจแบบเครือข่ายได้ชัดขึ้นว่าเหตุใดการตัดสินใจบางอย่างจึงดูเป็นเทคนิคเศรษฐกิจที่ผลลัพธ์ทางสังคมคือการเพิ่มความเหลื่อมล้ำและการลดทอนอธิปไตยของประเทศที่ถูกกระทำประเด็น4จาก Death Economy สู่ Life Economy แนวคิดทางเลือกต่อระบบเดิมนอกจากการเปิดโปงปัญหาหนังสือยังเสนอกรอบคิดเชิงบรรทัดฐานที่ชัดเจนคือการเปรียบเทียบ Death Economy กับ Life Economy Death Economy หมายถึงระบบที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวหนี้การแข่งขันสุดขั้วและการสะสมผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยขณะที่ Life Economy คือระบบที่เคารพชีวิตความยั่งยืนความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำวิพากษ์แต่พยายามชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดทั้งในระดับสำนึกและการปฏิบัติจริงด้วยเหตุนี้หนังสือจึงแตกต่างจากงานเปิดโปงที่มักจบลงด้วยความสิ้นหวังเพราะผู้เขียนระบุว่ามีหนทางในการสร้างอนาคตใหม่ที่ไม่ยึดเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวกรอบคิดนี้สำคัญเพราะยกระดับการสนทนาจากการวิจารณ์ระบบไปสู่การออกแบบระบบทางเลือกซึ่งเป็นสาระที่เชื่อมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อมความเท่าเทียมและความยั่งยืนในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนความตระหนักเป็นการลงมือทำของผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ผู้อ่านเป็นเพียงผู้สังเก แต่เชิญชวนให้กลายเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเพอร์คินส์ปิดท้ายด้วยข้อเสนอเชิงปฏิบัติหลายข้อที่มุ่งให้คนธรรมดาสามารถโต้กลับอิทธิพลของระบบได้ในชีวิตจริงๆความสำคัญของส่วนนี้อยู่ที่การแปลงเรื่องใหญ่ระดับโลกให้เป็นการตัดสินใจระดับบุคคลและชุมชนเช่นการตั้งคำถามต่อการบริโภคการตรวจสอบนโยบายการสนับสนุนความโปร่งใสและการสร้างเศรษฐกิจที่รับผิดชอบมากขึ้นในเชิงวรรณกรรมสารคดีส่วนนี้ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างกับจริยธรรมของการมีส่วนร่วมทางสังคมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งข้อมูลเชิงเปิดโปงและแนวทางคิดต่อยอดไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ความจริงอันไม่สบายใจเพื่อใช้ความรู้นั้นตั้งคำถามกับระบบอำนาจรอบตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุป The New Confessions of an Economic Hitman เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐกิจโลกโครงสร้างอำนาจของทุนข้ามชาตินโยบายการพัฒนาและบทบาทของหนี้ในการควบคุมประเทศรวมถึงผู้อ่านที่ชอบหนังสือสารคดีเชิงเปิดโปงซึ่งมีมุมมองจากคนในระบบจริงจุดที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือมันไม่เพียงชี้ให้เห็นการใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจในต่างประเทศแต่ยังขยายภาพมาถึงสังคมสหรัฐอเมริกาและชีวิตประจำวันของคนทั่วไปทำให้ประเด็นไม่ถูกจำกัดอยู่ในระดับภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นนอกจากนี้หนังสือยังให้กรอบคิดเรื่อง Death Economy และ Life Economyซึ่งช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับทางออกเชิงจริยธรรมและสังคมแม้บางข้อเสนอจะสะท้อนมุมมองวิพากษ์ที่เข้มข้นความคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพลังทางเศรษฐกิจสามารถกำหนดอนาคตของประเทศและชุมชนได้อย่างไรและเราจะตอบสนองต่อมันอย่างมีสติได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนพวก Perkins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่